Напредвате ли с български?
Малко.
Понеже с вашият колега, британската ИД посланник в София, сме се разбрали, че тя ще говори на български. Но в края на предаването.
Аз съм изключително впечатлен от нейните способности да говори на български.
Всъщност, слушателите ни ще чуят къде е България според Америка, по-късно от полския посланник според Нова Европа и според Стара Европа, според британския посланник. Какво пишете в докладите за България от началото?
Знаете, че взаимоотношението между България и Съединените щати никога не са били по-добри. Никога. Това наистина е едно изключително добро истинско партньорство. Работим заедно в редица области и трябва да кажа, че не е партньорство само между нашите две правителства. Смятам, че и взаимоотношението между нашите два народи стават още по-добри и по-здрави. България наистина е един истински партньор и добър приятел.
Виждате ли дестабилизация в България на някаква основа? Както, например, през 2005 година, според публикуваните доклади в Wikileaks, е виждал такава дестабилизация вашия колега Джон Байерли на основата на ислямисти, насърчавани от Иран.
Аз няма да коментирам тези телеграми, които бяха писани много преди аз да пристигна в България. Но, вижте, това, което ще кажа, че България е една стабилна демокрация. България е член на Европейския съюз и също така на НАТО. И аз нямам притеснения по отношение на бъдещето на България. България наистина е част от Европа и това ще бъде така за дълги години за напред и бъдещето пред България е едно изключително положително бъдеще.
Понеже управляващите казват, че вота на недоверие, поредния вот на недоверие, който иска опозицията, България ще бъде дестабилизирана.
Вижте, такъв род вотове в парламента, дискусии, водени там, разногласия между различните представители, депутати и партии, това всъщност е характерно за всяка демокрация и всъщност демонстрира политическа сила, когато има различни политически партии, които изказват различни гледни точки и възгледи. Това всъщност е нещо много здравословно. И хората в България трябва да приветстват това.
А виждате ли основания в критиките към сегашните управляващи в областта на сигурността? Защото вие сте човека, който подкрепя вътрешният министър в не едно изказване. Даже май на български го поздравихте за операция Шок. А сам изтъквате добрите постижения с спиране на отвличания, на публични убийства, на магистрални грабежи. От друга страна, опозицията има страхове за полицейщина, за прекомерно използване на специални разузнавателни средства, за това, че изпълнителната власт се меси на съдебната.
Нека да кажа, че Съединените щати подкрепят принципите на върховенството на закона. И това включва всички усилия, които се полагат за справянето с организираната престъпност и корупцията, също така всичко необходимо за постигане на възтържествуване на правосъдието, една ефективна правосъдна система. Също така съм поздравил правителството по отношение на техните усилия за обръщане внимание на проблеми като организираната престъпност и корупцията и техните успехи са доста значителни. Както съм казал и преди, улиците на България са по-безопасни сега, отколкото преди, да кажем, две години. Трябва да разберете също така, че ситуацията държавата не е идеална. Разбира се, има още много какво да се усъвършенства. Аз знам, че предстои да излезе официално доклад от Брюксел следващата седмица и със сигурност там ще има и критика, но също така и положителни коментари. Предизвикателството в момента, пред което е изправено правителството, е да продължи тенденцията да се подобрява ситуацията във връзка с върховенството на закона. И всякакъв вид крачки и мерки, които могат да бъдат предприети за постигане на това, са от значение и важни. Също така, разберете, че нещата не могат да вървят все в една права линия. Ще има отстъпления, крачки назад, следвайки този път. И е съвсем уместно от страна на опозицията да повдигне своите опасения и съответно наистина трябва да има обществени дискусии по тези теми и по методите, които се използват за справяне с организираната престъпност и корупцията.
Вярвате ли на Цветан Цветанов?
Цветан Цветанов.
Аз
не разбирам съвсем вашия въпрос. Какво имате предвид? Дали подкрепям неговите усилия за справяне с организираната престъпност и корупцията?
Много хора в България казват, че Съединените щати са най-голямото рамо на вътрешния министър на България.
Ние сме рамото, което предлага най-силна подкрепа в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията. Министър Цветанов е предприел редица изключително важни стъпки за справяне с организираната престъпност и корупцията посредством неговото министерство. Дали нещата са идеални? Естествено, че не са. Продължаваме да виждаме проблеми и дали става дума за министър Цветанов или който и да е министър, ще трябва да продължи да обръща внимание на тези предизвикателства и проблеми за в бъдеще.
Кои проблеми са най-големи според вас?
Както всички виждаме и знаем, няма едно единствено решение на всички проблеми, свързани с организираната престъпност и корупцията. Първата крачка е това, че полицията трябва да се справя с работата си, трябва да правят арести, също така трябва да се сигурни, че събират доказателства, които ще устоят в съдебната зала и също така обаче да гарантират правата на съответните задържани лица. Прокуратурата трябва да може да представи убедителни дела в съда, трябва да си вършат добре домашната работа и най-накрая съдиите трябва да са честни и способни. Ако един от тези елементи се разпадне, тогава цялата система няма да работи. Това, което виждаме в България е, че има предизвикателства във всеки един от тези елементи, във всяка една от тези части на системата. Било то във връзка с Висшия съдебен съвет или с нещо друго, здравословно да се дискутират тези предизвикателства и проблеми с цел подобряване на цялостната ситуация.
Позицията ви звучи по-умерено от това, което сте говорил в месеците преди този разговор, когато основно критикувахте съда. Сега търсите проблемите във всяка от системите.
Със сигурност има проблеми като цяло в системата и това не са проблеми само, които аз изтъквам, които са ясни за всички българи. Знаете, че в миналото съм говорил за две системи на правосъдие и съм бил критичен към правосъдната система, но трябва да разбирате също, че аз съзнавам и изтъквам, че преобладаващата част от съдиите са честни и способни и смятам, че в интерес на всеки от нас и на всеки българи не да критикува, най-вече да работим заедно, за да постигнем уважаването на върховенството на закона.
Вие защитихте отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност, без присъда. Защо не го правите така в Съединените щати? Както сте склонен да препоръчате на България? Защо без някой да е осъден, че е престъпник, не му взимате имуществото в щатите?
Фактът е, че ние имаме законодателство, свързано с отнемане на имуществото, придобито от от престъпна дейност, също така Великобритания, Германия, Италия, Израел, Ирландия.
Чуя присъдата.
But the key issue here is non-conviction based. И ние имаме конфискуване на имущество без влязва в сила присъда, както Великобритания и редица други страни. Всяка страна трябва да изработи своето законодателство по такъв начин, че да отговори на своите уникални обстоятелства. И България има нужда от този род законодателство. Разбира се, българите са тези, които трябва да решат какъв род гаранции и контроли трябва да бъдат инкорпорирани в този вид законодателство, но законодателството само по себе си е един изключително важен инструмент за правоохранителните органи. Ние го използваме в Съединените щати съвсем редовно и смятаме обаче също така, че са на лице подходящите предпазни клаузи и контроли. Надяваме се и в България да бъде изключително полезен способ за правоохранителните органи. Знаете ли, наистина е обезкуражаващо, когато видите млад 25 годишен мъж, който няма ясен източник на своите приходи, а в същото време си кара Бентлито и има страхотна вила на Черноморието. Това означава ли, че е извършил престъпление? Не задължително, но би трябвало да може да обясни откъде са дошли неговите приходи. Трябва да има, разбира се, гаранции и корпорирани в законодателството, за да се гарантира, че не се отнема имущество без основание. Вярвам, доколкото разбрах, това са основните опасения, повдигнати в парламента. И разбирам, че намеренията на премиера и на правителството са да представят наново законопроекта, като се гарантира, че са налице всичките необходими предпазни клаузи, за да се опазят правата на гражданите. Но аз се надявам, както и се надяват и в Брюксел, че законодателството отнемане на имущество без влязла в сила на ефективна присъда ще бъде прието, защото това, което сме установили в Съединените щати, както и в редица други страни, това е изключително важен инструмент за правоохранителните органи.
Също не ви разбрах до край. Има две тези в българското правителство. Едната е на вътрешният министър, че законът трябва да бъде променен преди отново да бъде предложен на парламента. Другата теза е на правосъдния министър, че трябва да продължи да бъде предлаган в този вид. Вие как мислите?
Детайлите, свързани с това законодателство, трябва да бъдат допрецизирани от съответните български власти. Не е ролята на някой друг да предлага, че имат по-добрата формула. Мисля, че това, което Вашингтон иска да кажат и което Брюксел иска да кажат, е, че трябва да има възможността за отнемане на имущество без влязла в сила ефективна присъда, за да може да се да има по-ефективна борба с организираната престъпност и корупцията. Но това какви предпазни клаузи и гаранции има в законодателството, това трябва да бъде разработено от българите, за да отговаря на конкретните обстоятелства тук в България. Но отсъствието като цяло на такова законодателство е нещо, което нас ни притеснява.
Коя престъпност свързва най-много България и Съединените щати? Банковите карти ли?
Както вие знаете, ние съвсем наскоро работихме в съвсем тясно сътрудничество с българското правителство, Европол и италианското правителство по така наречената операция ШОК. И там именно ставаше дума за кредитни карти и престъпления, свързани с източването на такива карти. Това е изключително основание за притеснение. Този кръг от хора, които наистина и тяхната дейност водеха до загуба на милиони долари и трябваше да бъде прекъсната тяхната дейност. Мисля, че можем да сме изключително горди с арестите, които бяха направени от страна и на българското правителство. Тук подобни арести бяха направени в Съединените щати и в Италия. Нашето сътрудничество обаче не е ограничено само до разследване на престъпления с кредитни карти. Ние работим в много области. Една от областите, които аз бих искал да подчертая, е нашето сътрудничество във връзка с трафика на наркотици и прекъсването на такива процеси. Изключително успешно си сътрудничаме с българските власти за прекъсването на трафика на наркотици през България. Това, тази област дава изключително успешни примери за нашето успешно сътрудничество. И когато казвам, че нашето сътрудничество никога не е било по-добро, именно този род партньорства имам предвид. Когато наистина работим заедно като партньори с общи цели. Било то, когато става дума за операция Шок или различни други операции, свързани с борбата с трафика на наркотици.
Каква е била заплахата за съвместните американски бази в България, за която говори в 24 часа директора на българската военна полиция?
Аз всъщност не съм запознат с тази заплаха. Дали може да ме запознаете малко повече?
Той не казва каква. Казва, че са се справили.
Разбирам. Аз не съм наясно с детайли около тази заплаха. И всъщност, като говорим за съвместните съоръжения, това всъщност са български бази, които ние използваме за съвместни учения с българи. И това е още един пример за нашето реално и истинско партньорство в този случай в областта на отбраната и сигурността.
Остават ли Съединените щати най-големият инвеститор в България през първите 6 месеца на тази година?
Аз не съм виждал все още статистическите данни, но смятам, че ще бъдем. Наистина, значителни американски инвестиции вече бяха направени през тази година. Най-голямата такава инвестиция беше от страна на американска компания, която купи мажоритарен дял от Марица Изток 3, ТЕЦ Марица Изток 3, и стойността е 300 милиона евро, което представлява наистина много значима инвестиция в България. И това трябва да изпраща сигнал, че американските компании имат доверие в България и в нейното бъдеще.
Поредните финансови сътресения, по които се дебатира сега в Съединените щати, дали ще доведат до спад на инвестициите в България? Имам предвид очакванията на нова криза заради растящата несигурност по това дали ще бъде увеличен достигнатия таван по дълга на Съединените щати. Обявлението на Moody's, че може да понижи кредитния рейтинг на САЩ. Дали това ще доведе до по-малко инвестиции в България?
Това, което виждаме в Съединените щати, е, че там излизаме от една много трудна икономическа криза. Една всъщност глобална криза. Това, което отново виждаме, е сигнали на растеж, увеличаване на износа, увеличаване на броя на работните места, но тези процеси са бавни, по-бавни, отколкото би ни се искало. И има опасения от страна на някои, че може отново да се върнем назад към по-кризисното положение. Но преобладаващата част на икономиките в Съединените щати, в Европа, наистина са на път да излязат от тъмния тунел, и това е добра новина.
Всъщност,
изчисления от страна на американското правителство показват, че ще има 3% растеж в България, и това наистина за 2011 е добър сигнал. Това означава, че износа ще се увеличава тук, че ще има разкриване на повече работни места. Да, трудна е ситуацията за много българи и за нас в Съединените щати е трудно, защото имаме ниво 10% на безработицата, което наистина е трудно за нашата страна. Мисля, че всички се надяваме, че вече излизаме от трудните времена и вече ще видим нов цикъл на икономически растеж.
Интересно е, ако в Съединените щати се тръгне към нова криза, дали това ще накара компаниите там да се ограничат изобщо или напротив, това може да се оказва плюс за икономики като българската, където такива компании, казано в кавички, могат да избягат?
Ние сме предприели различен подход в Съединените щати по отношение на кризата. В Съединените щати ние предприехме изпреварващи действия, за да можем да спомогнем да се излезе от кризата по-бързо, като се вкарат повече пари в икономиката, за да се спомогне на бизнеса, и в резултат на това дефицитът се увеличил. Дебатът, който в момента тече в Съединените щати, е какво да се прави с този дефицит и как да се намали. България предприе различен подход. България като цяло почти няма дефицит и в резултат на това е дефинирана като силна, стабилна икономика в Европа. Има причина, поради която американските бизнеси гледат на България като възможност, защото наистина е следвала отговорна фискална политика. Знам, че не е лесно за много българи, които по-настоящем са без работа или нямат достатъчно работа, но това, което мисля, че виждаме на световно ниво, е, че вече излизаме от тази световна криза. И това, което мисля, че ще видим, е по-силна, по-конкурентно способна Съединени щати и България.
Защо подкрепихте независимите депутати в българския парламент? Как гледате в САЩ на политици, избрани от една партия, хората са гласували за нея, те след това я напускат и започват да действат самостоятелно, макар че никой никога не е гласувал за тях, за да правят това. В България имаше мажоритарен избор, но всички депутати бяха от ГЕРБ. Никой не си хареса от българите някой от тези независими, така наречени депутати. Защо ги подкрепят?
Нека да съм съвсем ясен, че аз не подкрепям никой политик в България. Това не е моя отговорност като посланник на Съединените щати тук в България. Но като цяло е едно изключително трудно решение да напуснеш своята партия в която и да е страна. Американските депутати, ако трябва да вземат решение да напуснат демократическата или републиканската партия, това би било едно изключително трудно и смело решение. Подобно на това, в България, решението ти да напуснеш твоята партия, която и да е тя, е едно трудно решение. Аз съм се срещал с представители на всички парламентарно представени, на почти всички парламентарно представени партии в парламента, и това, че бях поканен от така наречените независими депутати, просто за мен беше възможност и аз се възползвах от тази покана да се запозная с тях.
Притеснява ли ви? Прави ли това, че подкрепата за правителството е само от една партия, която е с малцинство в парламента, и че правителството в България се крепи всъщност на едни неясни от гледна точка на обществена подкрепа няколко независими депутати?
Вижте, всъщност, именно това е демокрацията. Мисля, че последното нещо, което бихте искали в България, е една система, която се основава на еднопартийния модел. Всъщност, това, което виждате, е многопартиен модел в България. Има, разбира се, разногласия, различни конфликти между различните партии, но всичко това е част от демократичния процес. Не е ли чудесно това нещо, демокрацията?
Не, аз имах предвид друго, че Съединените щати никога май не са управлявани от партия, която има малцинство в парламента, като партия.
Вижте, ние, разбира се, имаме една съвсем различна система от вашата, но често пъти сме изправени пред ситуация, когато президентът е излъчен от една партия, а болшинството в нашия парламент е от другата партия, но такива са фактите на живота, и тогава президентът трябва да работи съвместно с нашия парламент, независимо дали има неговата партия мнозинство в парламента или не. Това го виждаме в Камерата на представителите в Съединените щати и днес, когато президентът по-настоящем вече няма мнозинство в Камерата. Дали е лесно на нашия президент или на нашия парламент, но по този начин функционират нещата.
Казахте президента, да не забравя да ви попитам, кога господин Обама ще дойде в България? Има ли, очевидно няма да е преди българските президентски избори, но има ли идея това да стане в този му мандат?
Никой не би бил по-доволен от мен да имаме американския президент на посещение тук в България. Аз всъщност се видях с нашия президент през януари месец, когато бях на посещение Белия дом. И го поканих да посети България. Той не обеща нищо, но аз при всички положения се надявам, че евентуално ще има такава възможност на даден етап, но разбира се, това не е решение, което аз взимам, ами е решение, което се взема от Белия дом и от самия президент на САЩ.
Колко са отказите за американски визи на българи? Колко далеч е процентът, който ще позволи отпадането на визите?
Няма магическа формула, която да действа по този начин. Фактът е, че 9 от 10 българи, които кандидатстват за американска виза, получават американска виза без проблем. Добрата новина също така е, че вече издаваме визи, които не са едногодишни и двугодишни визи, а за 10 годишен период. И това означава, че ако сте турист или бизнесмен, просто трябва да дойдете един единствен път до посолството и получавате виза, която ви дава възможност да пътувате напред-назад между България и Съединените щати, колкото искате пъти в рамките на този 10 годишен период. Това смятам, че нещо много положително. Аз, разбира се, вярвам, че ще дойде момента, когато ще има безвизов режим между България и Съединените щати, но не бих могъл да прогнозирам кога това ще се случи. Това е решение, което се взема от нашия конгрес.
Колко процента са отказите?
9 от 10 българи не получават американска виза. Разбира се, варира в зависимост от категорията кандидати за виза. Преобладаващата част от студенти получават и ученици получават визи без проблем. Като цяло обаче, ако вие искате да кажете, че за решението на това дали да има безвизов режим или не зависи изцяло от броя на отказите, не е така. Това е решение, което се взема от Конгреса. Добрата новина е, че българите използват визите, които получават съвсем отговорно. И това наистина е изключително добър аргумент за въвеждането на безвизов режим между двете страни. Вече виждаме, че българите пътуват до Съединените щати по регламентиран начин, а не с цел да заминат и да не се върнат в България. И това наистина е един изключително силен фактор, който наистина би бил фактор, който ще се вземе сериозно предвид, когато се вземат решенията от страна нашия конгрес за въвеждането или не на безвизов режим.
Е, може би най-позитивното ви интервю за България. Похвали борбата с престъпността, добра икономическа среда, визите се използват по предназначение. Чувствам, че отдавна не сте казвали толкова добри неща за България наведнъж.
Аз просто съм изключително положително настроен към България и по отношение на двустранните ни отношения. Аз често се срещам и с българи, които казват, о, нещата никога няма да се променят в България, имаме толкова проблеми, но аз всъщност виждам точно обратното. Вижте какъв напредък е отбелязала България през последните 20 години. Възможностите, които стоят пред вас, кой би повярвал преди време, че България ще е член на Европейския съюз, на НАТО, Кой би повярвал, че 8000 млади българи са заминали за Съединените щати, за да работят и да пътуват? Кой би повярвал някога, че нивото на сътрудничество между България и Съединените щати ще е толкова силно и че Съединените щати ще са най-големият инвеститор в България? Разбира се, че има много проблеми в България, но и в Съединените щати ги имаме. Ние си имаме и нашия дял притеснения, които ни тормозят в момента, свързани с образование, с здравеопазване и други области. Но мисля, че това, което трябва да отчетем, е, че има предизвикателства и ние трябва да работим за справянето с тях. Но ако погледнем напредъка, който отбелязала България, мисля, че всички трябва да сме оптимистични по отношение на бъдещето на България.
Следващия събеседник е министър Трайчо Трайков. Кога започва американската компания проучванията на шистовия газ?
Аз съм изключително доволен, че сме свидетели на дискусии по темата за шистовия газ, защото такава дискусия тече и в Съединените щати. Ние в Съединените щати също разглеждаме някои опасения, свързани с околната среда при разработването на находища на шистов газ. Но трябва да осъзнаете, че Шеврон са тук не за да започнат веднага да разработват находища, а това, което искат да направят по-настоящем е да отговорят на два въпроса. Има ли шистов газ в България и какви са качествата на този шистов газ? Те искат да проучват, а не да разработват по-настоящем. И ми се струва, че и българите искат да знаят дали има шистов газ и какво е качеството на този газ. Разбира се, впоследствие могат да се вземат най-различни решения дали да се разработват евентуалните находища или не, но по-настоящем Шеврон иска да дойдат в България просто да направят своите проучвания и мисля, че е от интерес за България да установи дали изобщо има такива находища или не.
Как отговаряте на страховете, че е опасно да се вади такъв газ?
Вижте, на първо място ще кажа, че няма доказателство всъщност, че има вреди за околната среда. И нашите представители и нашите власти също в момента провеждат едно детайлно проучване, резултатите от което ще излязат през 2012. Разработването на такива находища те първа предстои да се обмисля в България. Това, което Шеврон иска да установят е дали в България изобщо има такъв ресурс и ако има, какви са качествата на този ресурс. И това е причината, поради която Шеврон са тук. Дискусията по отношение на опасения за околната среда, мисля, че е твърде прибързана.
Къде ще бъде ваканцията ви? Имате избор между Съединените щати, България, където сте посланник, Сърбия, където е посланник съпругата ви. Къде избрахте?
Всъщност, миналата година, лятото, отидох до Созопол за фестивала Аполония за два дни само, но прекарах чудесно и сега съм решил да се върна и тази година, но за пълната седмица, за да мога да се насладя денем на Черноморието, а вечер на музиката, на културните събития, на цялостния фестивал. Наистина много ми харесва тук и бих искал максимално да се възползвам от това, което предлага вашата страна. Искам да пътувам и искам да прекарам лятото си всъщност тук.
Колко американски туристи има в България? Американците обичат да пътуват в Европа, особено лятото.
Аз бих искал да мога да привлека още повече американски туристи тук, защото бих казал, че не са достатъчно. Защото, how many are there? Не бих могъл да ви кажа точна бройка, но трябва да привлечем повече американски туристи да дойдат в България, защото е невероятно красива страна.
Какво бихте го посъветвали, за да стане България спирка в пътя на американски туристи в Европа.
Американците трябва да са наясно какво могат да открият тук в България. Историята, културата, природните богатства. Понастоящем повечето американци дори не биха могли най-вероятно да намерят България на картата. Но ще ви кажа едно. Не съм се срещал с американец, който да е посетил България, било то като турист или по друга причина, и на който да не му е харесало тук. Тези, които идват в България и да посетят България, наистина в резултат на посещението си имат изключително приятно преживяване. И всъщност искам на повече американци да представя България. И всъщност следващата събота и неделя с удоволствие искам да съобщя, че на българското пристанище във Варна ще акостира един голям американски кораб с голям брой американски студенти, млади американци, които преводаващата част от тях за първи път ще посетят България. Аз всъщност ще отида във Варна, за да мога да разговарям с тези младежи, които са на кораб, именно за да ги запозная по-добре с България. Едно от нещата, които често пъти обсъждам и подчертавам изключителното значение на взаимоотношението между нашите два народа, между хората ни. И това трябва да е двустранно, не само американци, не само българи да ходят до Съединените щати, но все повече американци да идват в България, да се запознават сами за себе си със страната.
Благодаря ви, ваше превъзходителство. Американският посланник Джеймс Уорлик, гост на седмицата на Дарик Радио с помощта на превода на Христина Нинова.